говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні четвер, 20 квітня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Про що домовилися у Москві Юлія Тимошенко і Володимир Путін?
Офіційний Кремль, відповідно, Володимир Путін і Дмитрий Медведєв, вони можуть просто грати тими важелями впливу, які є за посадами.
Як українські кордони охороняються від свинячого грипу?
Идет досмотр, идет проверка по документам, идет, мы смотрим, где ты, граждане были, в каких странах. Это досмотр визуальный тоже.
Українські банки втратили довіру людей. Завдяки чому їх можна, її можна повернути?
А ми мусимо брати кредити, бо треба кришу отремонтувати і обштукатурити, бо депозити не дають.
Львів визнали культурною столицею України на цей рік.
Те, що у Львові протягом року відбувається 100 фестивалів, є 60 музеїв, 100 церков, за визначенням експертів, і стало підставою.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Найближчими днями політики засобів масової інформації ще дадуть оцінку візиту Юлії Тимошенко в Москву. Однак однозначно вдалим назвати для українського прем'єра цей візит не можна.
І, звичайно ж, сьогодні історичний день у світі спорту. Чекаємо матчу «Динамо-Шахтар».
У другому півфіналі футбольної ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед з рахунком 1-0 переграв лондонський Арсенал.
Про все це та трохи більше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила, що Росія готова йти на зустріч Україні у питанні зменшення обсягів російського природного газу, що зумовлено світовою фінансовою кризою. Про це Юлія Тимошенко заявила на спільній прес-конференції з главою російського уряду Володимиром Путіним після засідання Комітету з питань економічного співробітництва. Водночас прем'єр-міністр зазначила, що Україна своєчасно та в повному обсязі розраховується за спожитий російський газ. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підтвердив, що оплата за спожитий Україною газ надходить безперебійно. Штрафні санкції за недобір Україною законтрактованого на квітень обсягу газу застосовуватися не будуть, повідомив російський прем'єр. У Міжнародному валютному фонді не бачать проблем із наданням Україні другого траншу кредиту. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Григорій Немир'я. За його словами, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла Пазарбаші-Оглу в розмові з ним підтвердила, що на сьогодні немає жодних підстав сумніватися у продовженні фінансування Україні. Віце-прем'єр назвав недостовірною поширену в середу інформацію, нібито кредитування України може бути припинене. Україна пропонує Боснії та Герцеговині скасувати візовий режим. Запропонував це боснійську таку позицію, висловив посол України в Боснії і Герцеговині Маркіян Лубківський, зустрічаючись із Небойшою Радмановичем, головуючим президії Боснії та Герцеговини. Посол також висловив сподівання, що незабаром ця країна відкриє своє посольство в Києві. Нещодавно Хорватія скасувала візи для громадян України на період літнього туристичного сезону з 1 травня до 30 жовтня. Всесвітня організація охорони здоров'я знову підвищила рівень небезпеки пандемії свинячого грипу. Виступаючи пізно ввечері в Женеві з оголошенням про запровадження п'ятого рівня небезпеки із шести, генеральний директор ВООЗ Маргарет Чан заявила, що все людство перебуває під загрозою пандемії. Вона наголосила, що вірус, який спричиняє хворобу, зазнає особливо шкідливих мутацій і має непрогнозовану поведінку. Керівник ВООЗ закликала уряди всього світу розробляти свої плани протистояння пандемії і залишатися напоготові. Найвищий шостий рівень означав би, що пандемія вже почалася. Президент США Барак Обама провів у Білому домі прес-конференцію з нагоди перших 100 днів перебування на посаді глави держави. Обама відповідав на запитання стосовно політики, економіки, міжнародних відносин, епідемії свинячого грипу.
І про погоду. Сьогодні в Україні синоптики практично не передбачають змін. Хмарно з проясненням, без опадів, від 21 до 26 градусів тепла. На півдні буде трохи прохолодніше, короткочасний дощ. Повітря прогріється від 14 до 19 вище нуля і в Києві. Мінлива хмарність, без опадів, від 24 до 26 з позначкою плюс. Що нам сьогодні обіцяє Національний банк України? Курс валют: американський долар офіційно 7 гривень 70 копійок. Втім, як вже за традицією, в обмінних пунктах долар дорожчий. Тут купують його за 8 гривень 2 копійки. Курс євро офіційно 10 гривень 21 копійку. Втім, в обмінниках він коштує 10 гривень 55 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 31 копійку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Москва не підтримуватиме когось одного на майбутніх президентських виборах в Україні. Про це, коментуючи візит Юлії Тимошенко до Москви, Радіо Свобода заявив директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий. Далі по темі Олексій Сімаков.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко таки домовилась зі своїм російським колегою Володимиром Путіним брати в Росії менше газу. Хоча й невідомо точно наскільки. Попередньо просили до 33 мільярдів кубів газу. Зустріч Тимошенко-Путін проходила в рамках російсько-українських міжурядових консультацій у Кремлі, після чого обидва прем'єри незаплановано зустрілися тет-а-тет. Офіційно ж головною темою переговорів був газ. Потім Тимошенко сказала:
"Я хочу виразити вам свою благодарність за те,
я хочу подякувати вам за взаєморозуміння щодо тих пунктів контракту, в яких йдеться про те, що ми повинні брати замовлений обсяг газу. Але ми сьогодні беремо стільки, скільки дозволяє криза, і сплачуємо за нього в повному обсязі. Важливо, що такі домовленості є.
Оплачуємо в повному об'ємі, важно, що такі домовленості є".
Січневий газовий контракт змушує Україну купити у Росії 40 мільярдів кубів газу, а зменшення споживання передбачає штрафи у 150% вартості недобору. За перший квартал Україна купила лише половину законтрактованого обсягу газу і влетіла, за підрахунками експертів, у понад мільярд доларів штрафу. Втім, російська сторона хоч і погрожувала, але до прямих дій так і не вдалася. Не можна добивати партнерів, сказав тоді прем'єр Путін. Також оглядачі прогнозували, що на переговорах йтиметься і про політику. Зокрема, про підтримку Москвою кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні. Але експерт-міжнародник Валерій Чалий впевнений, когось одного Кремль підтримав не буде.
Росія не буде робити ставку на конкретну людину. Я впевнений, що Росія буде грати на наступних президентських виборах. То якщо раніше ще можна було сумніватися в цьому, то зараз навряд чи варто сумніватися. Це, можливо, навіть будуть підтримані окремі технічні кандидати саме Росією. Але це не буде офіційний Кремль. Це буде бізнес-структури, які можуть фінансово допомогти. А офіційний Кремль, відповідно, Володимир Путін і Дмитрій Медведєв, вони можуть просто грати тими важелями впливу, які є в них за посадами.
Також Валерій Чалий вважає, що скептичне ставлення Москви до лідера української опозиції Віктора Януковича в Україні грає йому на руку, оскільки, на думку експерта, інтереси Києва та Кремля не завжди співпадають. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Юлія Тимошенко не сидиться на місці. Вчора, повернувшись із Москви, сьогодні українська прем'єрка вирушає до Польщі. Тут відбувається нарада Європейської народної партії. Варшава на два дні стала центром європейської політики. Сюди прибули близько 20 провідних політиків Європи. Це і керівники Євросоюзу, і Європарламенту, і лідери країн Західної Європи. Із Варшави повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Юлію Тимошенко зустрічають у Польщі як партійного лідера, лідера колишнього табору помаранчевих та звичайного керівника уряду. Саме на аспекті партійності неофіційно роблять наголос фахівці, оскільки Юлія Тимошенко очолює партію, що мріє стати уряди політичної фракції європейських поміркованих лібералів та християнських демократів із EPP. Однак програма перебування у Польщі українського прем'єр-міністра матиме також політичний аспект. Юлія Тимошенко зустрічатиметься із польським колегою Дональдом Туском та президентом Лехом Качинським. Голова парламентської комісії з питань закордонної політики Кшиштоф Лісек вважає, що головним питанням розмови Юлії Тимошенко з лідерами Польщі буде те, як економічна криза позначилась на економіці України.
на Україну і мисля о тим, що належало.
На мою думку, ключовою проблемою буде відповідь на питання, якої допомоги для подолання економічної кризи чекає Україна від європейських установ. Також буде мова про окремі питання стосовно закордонної політики, європейські прагнення України, зокрема її майбутнє місце в структурах Євросоюзу. Також обговорюватиметься проект східного партнерства.
Буде również на агенді.
Польські коментатори зауважують, що президентські вибори в Україні зараз в центрі уваги польських лідерів. Одне із щоденних видань повідомило, що Лех Качинський таємно зустрівся з колишнім президентом Олександром Кваśniewskim. Коментатори цього видання вважають, що польський президент в контексті виборів в Україні просив протекції Олександра Kwaśniewskiego у зв'язках з політичною фракцією партії регіонів. Наради Європейської народної партії проходять у залах Варшавського палацу культури та науки, який носив ім'я Йосифа Сталіна. Це своєрідний парадокс історії, вважають оглядачі. Європейська народна партія EPP творить найбільшу політичну фракцію Європарламенту. Фахівці вважають цю партію головною політичною силою країн Євросоюзу, оскільки її лідери правлять у головних країнах ЄС. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Чимало уваги приділяє свіжа преса в Україні главі українського уряду. Газетярі не вважають візит українського прем'єра до Москви вдалим. Крім того, на сторінках газет ви дізнаєтесь про найслабші місця кандидатів на президента Юлії Тимошенко і Володимира Литвина. Слухаємо Ірину Білу.
Найближчими днями політики засоби масової інформації ще дадуть оцінку вчорашньому візиту Юлії Тимошенко в Москву. Однак, як стверджує газета «Сьогодні», однозначно вдалим назвати для українського прем'єра цей візит не можна. І причина тут не лише в тому, як Тимошенко зустріли білокам'яні, радше тому, що сама прем'єр не впевнена, що ставка на Москву напередодні президентських виборів є для неї правильним вибором. Особливо це було помітно, на думку газетярів, під час її зустрічі з патріархом Російської православної церкви Кирилом, коли вона намагалася лишитися в затінку. А напередодні цієї зустрічі Тимошенко зазначила, що ініціатором зустрічі був патріарх. Докладніше, зі спостереженнями і висновками журналістів в статті «Кремль не вірить Тимошенко на слово». Нинішня президентська кампанія, крім надміру брудних технологій, адміністративних і фінансових ресурсів, вирізнятиметься ще й своєю антикризовістю. Звісно ж, як пише газета «Нова», кожен кандидат запевнюватиме електорат у своїх виключно антикризових здібностях і щедро роздаватиме обіцянки. При цьому всі демонструватимуть виборцям брудну білизну конкурентів. Благо, компромат є на всіх кандидатів президента. Скажімо, серед найслабших місць Юлії Тимошенко – її партійні списки, де серед, цитую, «білого братства» можна побачити рейдерів, кучмістів, корупціонерів і просто бандитів. А ось Володимиру Литвину може вилізти боком його миротворчість, бо через неї він виглядає політично млявим і безхарактерним. Про слабкі місця інших політиків в матеріалі «Вибори президента. Війна компроматів». Нинішня виборча кампанія відбуватиметься на тлі спаду економіки, коли зупиняється багато процесів життєзабезпечення держави. Але те, що стосується мотивації політиків, кандидатів у президенти, вона така ж, як і на попередніх виборах, а саме – втримати владу як ресурс розкрадання і дерибану. А ось проблеми суспільства вже принципово відрізняються. Про це в газеті «День» наголошує політолог Костянтин Матвієнко. Заголовок матеріалу – «Запити суспільства та якість влади». Газета «Вечірній Київ» стверджує, що українська влада, узаконивши міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, цього року залишила його без фінансування. Не обійшлося без скандалу, зокрема у фінансових питаннях. Про них докладніше видання розповідає у статті «Державна справа без державних грошей». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва. Шановні слухачі,
Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні четвер, 30 квітня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Свинячий грип прогресує. Євросоюз на екстреному саміті з'ясовує, як боротися із вірусом.
In the last 24 hours, you've seen important developments within Mexico.
Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля економічних санкцій щодо України. Українські банки втратили довіру українців. Як можна цю довіру повернути?
Ми мусимо брати кредити, бо треба кришу отремонтувати і обштукатурити, бо депозити не дають.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Глави урядів України та Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін домовилися провести наступне засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії у вересні цього року. Про це Юлія Тимошенко повідомила на спільній з Володимиром Путіним прес-конференції. Наступне засідання комітету відбудеться в Україні. Тимошенко наголосила, що український уряд зацікавлений в продовженні конструктивної, прогнозованої та стабільної співпраці з російським урядом. Прем'єр-міністр України наголосила на важливості підписаного вчора міжурядового протоколу про поставки товарів на пільгових умовах і зауважила, що це надає додатковий елемент стабільності авіаційним підприємствам обох країн. У Міжнародному валютному фонді не бачить проблем із наданням Україні другого траншу кредиту. Про це заявив віце-прем'єр Григорій Немир'я. За його словами, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні в розмові з ним підтвердила, що на сьогодні немає жодних підстав сумніватися у продовженні фінансування в Україні. Віце-прем'єр назвав недостовірною поширену в середу інформацію, нібито кредитування України може бути припинене. Володимир Литвин прогнозує гостру дискусію у парламенті під час розгляду законопроекту президента Ющенка про допуск іноземного військового контингенту на територію України для проведення багатонаціональних навчань у 2009 році. Литвин спрогнозував, що відповідний законопроект також викличе широке обговорення в суспільстві, оскільки передбачає проведення українсько-американських навчань «Сібрис-2009», які, звичайно, викликають протест у жителів півдня України. В аеропорту Бориспіль вчора затримали літак, що прибув з Нью-Йорка для перевірки пасажира на наявність вірусу свинячого грипу. Як повідомив представник прес-служби Міністерства транспорту, на борту літака перебувала громадянка США, яка почувалася погано і скаржилася на головний біль. Пілоти літака перед посадкою сповістили про це, і літак був заведений на спеціальну карантинну стоянку. На борт піднялися два лікарі. Підозра про зараження грипом не підтвердилася. Президент Барак Обама провів у Білому домі прес-конференцію з нагоди перших 100 днів перебування на посаді глави держави. Обама відповідав на запитання стосовно політики, економіки, міжнародних відносин, епідемії свинячого грипу. Говорячи про відносини між Сполученими Штатами та Пакистаном, Обама заявив, що вважає за можливе забезпечити надійний захист ядерного потенціалу цієї країни від зазіхань екстремістів. Разом з тим президент США висловив стурбованість крихкістю пакистанської влади.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як вберегтись від свинячого грипу? Це питання на порядку денному сьогодні у Люксембурзі на екстреному саміті міністрів охорони здоров'я держав-членів Євросоюзу. З огляду на швидке поширення вірусу, його ще називають мексиканським грипом, уряди деяких країн ЄС вже почали розробляти протигрипові заходи на національному рівні, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Позачергова сесія представників Європейської комісії, Ради Євросоюзу, міністрів та експертів з 27 країн-членів ЄС покликана дати оцінку небезпеці, яку несе поширення цього нового різновиду грипу. Протягом вчорашнього дня комісар, що опікується питаннями охорони здоров'я Андрюла Василіу, зустрічалася із представниками головних фармацевтичних компаній Європи, щоб підсумувати, яка кількість вакцини наразі є і скільки її ще потрібно Євросоюзу. Розмовляючи із фармацевтами, представник Єврокомісії намагалася з'ясувати всі технічні моменти створення нової вакцини від цього нового покоління грипу. Агнус Нікол, старший спеціаліст та голова протигрипової програми Європейського центру контролю та попередження захворювань, констатує швидкі зміни у поширенні свинячого грипу у Мексиці.
In the last 24 hours you've seen a important developments within Mexico.
За останню добу ми спостерігаємо істотні зміни у ситуації в Мексиці. Там зменшилася кількість підтверджених випадків захворювань. Особливо це стосується смертельних випадків, що були помилково класифіковані як такі, що сталися через зараження новим вірусом. Проте насправді ці люди померли через інші причини.
Каже Агнус Нікол. Він додає, що наразі залишається невідомим, наскільки небезпечним є цей новий штам грипу і якого поширення набудуть смертельні випадки. Тим часом у країнах Євросоюзу зростає занепокоєння, особливо загострюється ситуація після підтвердження появи хворих на свинячий грип у все нових і нових державах. Мексика, Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Іспанія, Ізраїль, Нова Зеландія. Перший смертельний випадок був зареєстрований у Сполучених Штатах, а за останніми даними був також підтверджений випадок зараження свинячим грипом у Німеччині. Розлін Башло, французький міністр з питань охорони здоров'я, повідомила журналістам, що на саміті у Люксембурзі вирішиться питання відміни авіарейсів до Мехіко. Тим часом британський прем'єр-міністр Гордон Браун після оголошення про виявлення трьох нових випадків захворювань у Великобританії зауважив, що заходи безпеки будуть організовані на загальнонаціональному рівні. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Люксембург.
І як охороняються від свинячого грипу українські кордони, слухайте далі у програмі «Ранкова свобода».
Идет досмотр, идет проверка по документам, идет, мы смотрим, где ты, граждане были, в каких странах. Это досмотр визуальный тоже.
Світова економічна криза добряче стрясунула Німеччину. Уряд цього року очікує значного скорочення валового внутрішнього продукту, рекордного для повоєнної історії країни. Під кінець цього року експерти прогнозують також потужне зростання безробіття в Німеччині, розповідає Ярослав Кандиба.
У рік 60-річчя заснування Федеративної Республіки Німеччини країні загрожує найглибша в її історії рецесія. Згідно з оприлюдненими у середу офіційними прогнозами, валовий внутрішній продукт цього року скоротиться на цілих 6%. Ще торік було зафіксовано економічне зростання обсягом в 1,3%. Нинішня драматична ситуація пояснюється передусім тим, що німецька економіка, значну частку в якій становить машинобудування, орієнтовано передусім на експорт. Тобто наслідки світової економічної кризи безпосередньо відчувають німецькі фірми, які не отримують замовлень з-за кордону. Федеральний міністр економіки Карл Теодор Гутенберг не став прикрашати ситуацію, оприлюднюючи урядові прогнози.
Цього року навряд чи вдасться надолужити втрати, які виникли внаслідок скорочення експорту в минулі місяці, навіть якщо на окремих ділянках і в окремих галузях відбудеться стабілізація. Тому ми робимо дуже обережні прогнози.
Сказав Гутенберг. До масових звільнень Україні поки що, однак, справа не дійшла. Завдяки соціальним програмам і антикризовим заходам вдається зберегти частину робочих місць. Передусім тут йдеться про так звані виплати на випадок скороченого робочого дня або часткової відсутності роботи. Фірми не звільняють людей, а відправляють їх на певний час у неоплачувану відпустку. Упродовж цього часу люди отримують виплати з боку держави, які майже на 60 або 70% компенсують зарплату. Це дає змогу компаніям, так би мовити, пересидіти скрутні часи, зберегти фахівців і своє ноу-хау, яке вони відразу зможуть використати, як тільки світова економічна кон'юнктура знову пожвавиться. Такий захід, однак, обмежений лише 18 місяцями. Тепер федеральний міністр з питань праці Олаф Шольц запропонував продовжити його до 2 років. До речі, те, що Німеччині поки що вдалося уникнути масових звільнень, позитивно відобразилося на настроях серед споживачів. Несподіванкою для економістів став той факт, що і в квітні німці активно ходили по магазинах і робили закупи так, начебто взагалі жодної кризи нема. Серед причин називається і здешевлення бензину і газу, а також падіння цін на продукти харчування. Попит на внутрішньому ринку допомагає, однак, лише частково компенсувати брак замовлень з-за кордону. Повністю зберегти стабільність на ринку праці в Німеччині за нинішніх умов навряд чи вдасться. Попри всі урядові антикризові програми, чимало фірм розмірковують над згортанням виробництва в Німеччині. До таких компаній належить і виробник кабельних систем для автомобілів Еріх Єгер. Цього року ця фірма отримала на 60% менше замовлень.
Зараз ми працюємо над планом перенесення всього виробництва на наше підприємство в Чехії і Туреччині. В середині травня наше підприємство в Німеччині закривається.
Повідомив представник компанії Карл Хайнц Гльо. Очікується, що наприкінці року кількість безробітних у Німеччині зросте майже на 500 000 осіб і становитиме 3 700 000. Цілком реально, що наступного року в країні нараховуватиметься вже понад 4,5 мільйони безробітних. Німецький уряд сподівається, що період рецесії завершиться 2010 року. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
До подій в Україні значного потрясіння зазнають українські банки. Близько 120 мільярдів гривень забрали вкладники із вітчизняних комерційних банків тільки за останні півроку. Про це повідомив президент Асоціації українських банків Олександр Суваняко. Наскільки фінансові установи втратили довіру українців і завдяки чому її можна повернути? Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Досі преса повідомляє про факти, коли вкладникам не повертають їхні депозити або видають лише невеликими порціями по 100-200 гривень. Причому йдеться не про дострокову видачу. Нацбанк заборонив це комерційним банкам ще торік. Один із тих вкладників, кому ніяк не вдається повернути свої кровні 36-річний мешканець Ужгорода – Вадим. Його поневіряння з одним із ужгородських банків тривають понад місяць, але вклад і нині там. Докладніше про його депозитну історію – закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Вадим уже хоче йти скаржитися до Нацбанку.
У мене депозит закінчився ще півтора місяці тому, це вже після відміни мораторію на видачу депозитів, але я все ще його не отримав на руки. Обіцяють з дня на день, з тижня на тиждень. Ось обіцяли в понеділок уже повністю розрахуватися в банку, але не розрахувалися. І от це отак от з тижня на тиждень якимось відговорками все відстрочується. Не знаю, напевно, вже треба йти якусь скаргу на Нацбанк писати чи ще щось.
Ще у більш парадоксальній ситуації 58-річна Марія Біру. Вона живе в селі Минайщі у Жроцькому районі. Як сама розповідає, за зарплату жила, пенсію відкладала, як кажуть у народі, на чорний день. Пані Марія мусить звертатися до кредитної спілки і позичати гроші під шалені відсотки.
Ми мусимо брати кредити, бо треба крішу отремонтувати і обштукатурити, бо депозити не дають, а кредитної спілки дуже великі проценти. Ну, іншого виходу не є, мусимо його брати. 33-34%.
Загалом депозити закарпатцям банки повертають не дуже охоче.
У квітні відтік депозитів у гривнях припинився. Відтік внесків в іноземній валюті триває, зазначив президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. На його думку, врятувати банківську систему, зокрема, та економіку України взагалі, здатне саме суспільство. Наводячи південнокорейський досвід, він закликає не нагнітати паніку.
Як ви оціните поведінку корейців південних, які під час банківської кризи там в 90-х роках на прохання уряду понесли золото, срібло, клали в банки для того, щоб не допустити банківської кризи. У нас сьогодні навіть і нести нічого не... У нас є наявні грошові ресурси, гривня і долар, які є в країні, для того, щоб врятувати країну, економіку від кризи. А ми цього не робимо. Зараз продовжуємо говорити про те, як не повернути кредити, і розкручуються, в тому числі деякими відомими людьми, як це зробити, пропаганду на цьому роблять, і як забрати депозити в банків.
Киянка Олена 4 роки тримала свої заощадження в одному зі столичних комерційних банків, але побачивши, як у деяких інших фінустановах люди не можуть домогтися повернення вкладів, вона вирішила забрати всі свої гроші до копійки.
Сума збільшилася, і проценти були. Але коли почався оцей весь бум, ці кругом почали знімати гроші, я, звичайно, теж пішла в банк. Коли закінчився рік, я пішла в банк, мені віддали гроші спокійно. І гривневий депозит, і доларовий. Помовляли лишити, пропонували різні акції, що можна покласти на рік, але знімати в разі чого через місяць, через два. Звичайно, ці всі події дуже підірвали нашу довіру до банків. Раніше здавалося, ну все, банк здав, все, нема про що хвилюватися, і проценти йдуть, і головне, що гроші надійно збережені. А так тепер не знаєш, чи дома їх тримати, чи десь ховати, чи в банці, чи якісь схованці, чи витрачати на якісь дурниці.
Коли вам не повертають гроші з депозиту, термін якого минув, ідіть до суду. У банків немає шансів не віддавати гроші, переконує юрист Василь Ковтун, який виграв дві такі справи.
Ми застосували просту схему. Клієнт оформив договір займу під заставу банківського депозиту з одним з родичів. Після цього останній подав до суду на нашого вкладника за неповернення кредиту, і суд ухвалив рішення про стягнення цієї застави депозиту. Після отримання виконавчого листа на списання необхідної суми клієнт повернув собі гроші. Банк не притягували до суду як відповідача, і на весь процес пішло півтора місяці.
В середньому ж розгляд подібної справи в суді може тривати півроку.
Це були звуки життя, а на годиннику 7 година. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 30 червня, четвер, і далі у програмі ми будемо говорити про таке. Про що домовились Юлія Тимошенко і Володимир Путін у Москві?
Офіційний Кремль, відповідно, Володимир Путін і Дмитрій Медведєв, вони можуть просто грати тими важелями впливу, які є за посередом.
Чому українська економіка знову іде у тінь?
Працівник отримує 2000 гривень, а насправді він отримує 4,5. І усім добре, ніхто нічого не втрачає.
На самом деле получає 4500, ну і всім хорошо, ніхто нічого не втрачає.
Львів визнали на цей рік культурною столицею України.
Те, що у Львові протягом року відбувається 100 фестивалів, є 60 музеїв, 100 церков, за визначенням експертів, і стало підставою.
Свіжі новини спорту.
У другому півфіналі футбольної ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед з рахунком 1-0 переграв лондонський Арсенал.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила, що Росія готова йти на зустріч Україні в питанні зменшення обсягів російського природного газу, що зумовлено світовою фінансовою кризою. Водночас прем'єр-міністр зазначила, вибачте, що Україна своєчасно та в повному обсязі розраховується за спожитий російський газ. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підтвердив, що оплата за спожитий Україною газ надходить безперебійно. Штрафні санкції за недобір Україною законтрактованого на квітень обсягу газу застосовуватися не будуть, повідомив російський прем'єр. Україна розглядає ініціативу Східного партнерства як доповнення для розширення відносин із країнами Європейського Союзу, але не вважає її альтернативою Угоди про асоціацію, заявляє президент Віктор Ющенко. Перебуваючи в Будапешті, він зазначив, що його тішить той факт, що Європейський Союз відчуває необхідність створення окремої формули відносин з країнами Східної Європи, зокрема з Україною. Україна пропонує Боснії та Герцеговині скасувати візовий режим. Таку пропозицію висловив посол України у Боснії і Герцеговині Маркіян Лубківський. Посол також висловив сподівання, що незабаром ця країна відкриє своє посольство в Києві. Нещодавно Хорватія скасувала візи для громадян України на період літнього туристичного сезону з 1 травня до 30 жовтня. Всесвітня організація охорони здоров'я знову підвищила рівень небезпеки пандемії свинячого грипу. Виступаючи пізно ввечері в Женеві з оголошенням про запровадження 5-го рівня небезпеки із 6, генеральний директор ВООЗ Маргарет Чань заявила, що все людство перебуває під загрозою пандемії. Вона наголосила, що вірус, який спричиняє хворобу, зазнає особливо швидких мутацій і має непрогнозовану поведінку. Найвищий 6-й рівень означав би, що пандемія вже почалася. 48 осіб загинули в Багдаді внаслідок вибухів 3 замінованих автомобілів. Ще понад 80 осіб поранені. Вибухи сталися в середу на багатолюдних ринках у багдадському районі Садр-Сіті, де проживають переважно шиїти. Минулого тижня жертвами 2 терактів у Багдаді та північній провінції Діала стали 150 осіб. Влада звинувачує в організації вибухів сунітських екстремістів. Президент США Барак Обама провів у Білому домі прес-конференцію з нагоди перших 100 днів перебування на посаді глави держави. Обама відповідав на запитання стосовно політики, економіки, міжнародних відносин, епідемії свинячого грипу. Говорячи про відносини між Сполученими Штатами та Пакистаном, Обама заявив, що вважає за можливе забезпечити надійний захист ядерного потенціалу цієї країни від зазіхань екстремістів. Разом з тим президент США висловив стурбованість крихкістю пакистанської влади. У Косові поліція Євросоюзу застосувала учора сльозогінний газ для розгону демонстрації косовських сербів у місті Митровиці. Вже другої за останні дні. Поліція втрутилася, щоб не допустити протистояння місцевих сербів із косовськими албанцями, які хотіли пройти до північної, нині переважно сербської частини міста. Албанці з Митровиці заявляють, що хочуть відремонтувати свої домівки, зруйновані під час косовського конфлікту в 99-му році. Серби категорично протестують проти цього.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Українська економіка знову йде у тінь. І така тенденція, за попередніми даними Міністерства економіки, почалась ще минулого року. Що зумовило таку ситуацію? Які наслідки це матиме, знає київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Тетяна – співзасновниця і за сумісництвом директорка консалтингової компанії, яка на ринку з 2003 року. Розповідає, що спочатку працівникам платили мінімальну зарплату, решту – у конвертах. Потім перевели все на білу бухгалтерію. Однак тепер у період кризи доводиться знову хитрувати.
З
жовтня минулого року у нас стало менше клієнтів, тож ми вирішили, що зарплату потрібно скорочувати. Але не шляхом її урізання, а шляхом скорочення бухгалтерської звітності. Половину персоналу написали заяви про переведення на півставки за власним бажанням. Люди нічого не втратили. Ми показуємо податковість, що працівник отримує 2000 гривень, а насправді він отримує 4,5. І усім добре, ніхто нічого не втрачає. Загалом же рівень української тіньової економіки 2008 року у порівнянні з попереднім зріс більш ніж на 2%. За даними Міністерства економіки, найвищий її рівень зафіксовано у видобувній промисловості – понад 40%. У тіні працює і значна кількість переробної промисловості – близько 35%. Перехід економіки у тінь пов'язаний насамперед із фінансовою кризою та небажанням Верховної Ради ухвалити необхідні закони для оптимізації податкового навантаження, каже в інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністра економіки Михайло Поживано. До того ж, на думку урядовця, нинішня тінізація економіки є тенденційною.
Всі країни робили заходи, коли вони зменшували всі податки, бо розуміли, що люди все одно будуть шукати шляхи виходу і за рахунок зменшення самих цих податків. Краще цей процес, що пригодувала держава. У нас, на жаль, це не відбулося. Тобто Верховна Рада подібних законопроєктів не прийняла, а все, що стосується оподаткування, це виключно прерогатива Верховної Ради України. Поки країна буде знаходитися в кризі, ця тенденція буде збільшуватися.
Зрозуміло, що перехід економіки у тінь – це недоотримання коштів до державного бюджету, каже економічний експерт Олександр Жолудь. Але з іншого боку, тут є і позитив. За умов бездіяльності держави це дозволяє зберегти робочі місця і не зменшувати зарплату найманим працівникам в умовах кризи.
Якщо хтось працює в тіні, але не міг би працювати з тими нашими податками, які є, то, можливо, ми створюємо якісь робочі місця, які насправді не були б створені в реальній економіці, тому що вони просто не є економічно доцільними.
До речі, наразі тінізація економіки спостерігається і у країнах Європейського Союзу. Тіньовими лідерами стали Великобританія та Іспанія. Тут у тінь пішло до 9% економіки. Натомість найнижчу позицію займають тут Бельгія, Австрія та Німеччина. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Москва не підтримуватиме єдиного кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні. Про це, коментуючи візит Юлії Тимошенко до Москви, Радіо «Свобода» заявив директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий. Далі розповідає Олексій Сімаков.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко таки домовилась зі своїм російським колегою Володимиром Путіним брати в Росії менше газу. Хоча й невідомо точно наскільки. Попередньо просили до 33 мільярдів кубів газу. Зустріч Тимошенко-Путін проходила в рамках російсько-українських міжурядових консультацій у Кремлі, після чого обидва прем'єри незаплановано зустрілися тет-а-тет. Офіційно ж головною темою переговорів був газ. Потім Тимошенко сказала:
"Я хочу виразити вам свою благодарність за те,
я хочу подякувати вам за взаємо
порозуміння щодо тих пунктів контракту, в яких йдеться про те, що ми повинні брати замовлений обсяг газу. Але ми сьогодні беремо стільки, скільки дозволяє криза, і сплачуємо за нього в повному обсязі. Важливо, що такі домовленості є.
Оплачуємо в повному об'ємі, важливо, що такі домовленості є.
Січневий газовий контракт змушує Україну купити у Росії 40 мільярдів кубів газу, а зменшення споживання передбачає штрафи у 150% вартості недобору. За перший квартал Україна купила лише половину законтрактованого обсягу газу і влетіла, за підрахунками експертів, у понад мільярд доларів штрафу. Втім, російська сторона хоч і погрожувала, але до прямих дій так і не вдалася. Не можна добивати партнерів, сказав тоді прем'єр Путін. Також оглядачі прогнозували, що на переговорах йтиметься і про політику. Зокрема, про підтримку Москвою кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні. Але експерт-міжнародник Валерій Чалий впевнений, когось одного Кремль підтримувати не буде.
Росія не буде робити ставку на конкретну людину. Я впевнений, що Росія буде грати на наступних президентських виборах. То якщо раніше ще можна було сумніватися в цьому, то зараз навряд чи варто сумніватися. Це, можливо, навіть будуть підтримані окремі технічні кандидати саме Росією. Але це не буде офіційний Кремль. Це буде бізнес-структури, які можуть фінансово допомогти. А офіційний Кремль, відповідно, Володимир Путін і Дмитрій Медведєв, вони можуть просто грати тими важелями впливу, які є в них за посадами.
Також Валерій Чалий вважає, що скептичне ставлення Москви до лідера української опозиції Віктора Януковича в Україні грає йому на руку, оскільки, на думку експерта, інтереси Києва та Кремля не завжди співпадають. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Львів цього року визнали культурною столицею України, повідомляє Державна служба туризму і курортів. Відтак, Україна перейняла європейську ідею, коли щороку ЄС визначає культурну столицю Європи. Які можливості надаватиме статус «Культурна столиця» українським містам? І чи може місто розраховувати на додаткове фінансування або ж іншу підтримку із боку держави, розповідає зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Кожна культурна столиця Європи, починаючи з 1985 року, передусім демонструє сучасну європейську культуру. Натомість мета визначення культурної столиці України – промоція того чи іншого міста, як всередині самої держави, так і в світі, щоб туристи приїжджали не лише знайомитися із пам'ятками архітектури, але задля цікавих мистецьких заходів. Те, що у Львові протягом року відбувається 100 фестивалів, є 60 музеїв, 100 церков, за визначенням експертів і стало підставою про надання статусу культурної столиці. Однак серед відомих щорічних культурних заходів не лише у Львові, але й в Україні є кілька. День Батяра, Свято Кави, Шоколаду, Пампухів, традиційний театральний фестиваль «Золотий Лев». Втім, ці фестивалі знані серед українських громадян, але невідомі на Заході. І свідченням цьому є той факт, що іноземні туристи їдуть у Львів лише задля старовинної архітектури. Ми раптом побачили старовинне місто, один з європейських куточків. Львів просто чудовий, зазначили туристи із Бельгії. Різними даними, щороку Львів відвідує близько мільйона туристів. Для порівняння, польський Краків у 15 разів більше. Найбільше іноземців у Львів приїжджають із Польщі, Росії, Німеччини, Австрії, Білорусі, США. У рамках культурної столиці, за словами Оксани Міськович, начальника відділу туризму і рекреації Львівської міськради.
За роком ми повинні максимально показати все багатокультурне життя міста, починаючи від фестивалів, архітектури. Ми розпочали саме з міста Львова, тому що у Львові вже фактично це все є. Все, що вимагається для культурної столиці України, ми готові. Тобто у нас є календар подій, в нас є робота над промоцією міста.
Наразі Державна служба туризму і курортів спільно з Львівською мерією розробляє реалізацію проєкту культурної столиці. Зокрема, Львову обіцяють промоцію у ЗМІ, на бікбордах по всій Україні, організацію прес-турів у Львів. Про додаткове фінансування культурних заходів не мовиться. Водночас відділ туризму щомісяця видає буклети «От-от», де є повна інформація про прем'єри, фестивалі, експозиції, вистави, концерти, забави. Ці рекламні буклети зі Львова надсилатимуть у туристичні агенції у різні країни світу, щоб іноземці, які планують мандрівку в Україну, могли включити у свою програму і відвідання мистецьких заходів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні 30 квітня. Що відбулось цього дня в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
30 квітня 1803 року представники Сполучених Штатів Америки і Франції остаточно узгодили всі домовленості про купівлю за 60 мільйонів франків, це 15 мільйонів доларів, в уряду Наполеона Бонапарта території Луїзіана, яка за розмірами була майже такою, як і тодішні Сполучені Штати. Відповідний договір був підписаний через два дні і набув чинності в грудні. Франція поступилася величезною територією від Міссісіпі до Скелястих гір через напружену воєнну ситуацію в Європі і нездатність придушити повстання в Гаїті, після якого охололо до американських колоній, а Сполучені Штати отримали повний контроль над Міссісіпі, вихід до моря в Новому Орлеані і безкрайні території для освоєння. Всі зацікавлені у переселенні могли отримати землю в Луїзіані по ціні від 20 центів до $1.5 за гектар. Заселення нових земель почалось практично одразу, і рівно через 9 років перший штат, що виділився з придбаної території Луїзіана, став 18-м у складі Сполучених Штатів Америки. 1945-й, як тільки Адольфу Гітлеру стає відомо, що радянські війська входять в Берлін, 56-літній фюрер і його 33-літня дружина Єва Браун, які перебувають в бункері імперської канцелярії в Берліні, кінчають життя самогубством. Вони приймають ціанід, після чого Гітлер для певності стріляє собі у скроню. За його попереднім наказом, їхні тіла будуть кремовані у дворику канцелярії. Своїм спадкоємцям на посаді керівника Рейху Гітлер призначає адмірала Карла Деніца. Оскільки тіло Гітлера так і не буде знайдено, тривалий час висуватимуться версії, що йому вдалося втекти і сховатись в Аргентині. Лише в 1956 році німецький суд остаточно постановив вважати Адольфа Гітлера мертвим.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, четвер, 30 квітня. Далі у програмі «Говоримо про таке». Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля економічних санкцій проти України. Як українські кордони охороняються від свинячого грипу?
Идет досмотр, идет проверка по документам, идет, мы смотрим, где ты, граждане были, в каких странах. Это досмотр визуальный тоже.
А також сьогодні історичний день у світі спорту. Саме чому, дізнаєтесь трохи пізніше. А поки що Олександр Шевчук розповідає нам головні події з України і світу. Олександр, будь ласка.
Доброго ранку. Юлія Тимошенко пропонує Росії головну роль у модернізації української газотранспортної системи. Як заявила прем'єр-міністр України за підсумками переговорів у Москві зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, Росію до участі в проєкті запросили як одного з головних партнерів. Вона наголосила, що Росія вже отримала запрошення брати участь у модернізації, і така співпраця, за її словами, може полягати насамперед в участі російських компаній у добудові газопроводу. У Міжнародному валютному фонді не бачать проблем із наданням Україні другого траншу кредиту. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Григорій Немир'я. За його словами, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла Пазарбашеоглу в розмові з ним підтвердила, що на сьогодні немає жодних підстав сумніватися у продовженні фінансування Україні. Віце-прем'єр назвав недостовірною поширену в середу інформацію, що нібито кредитування України може бути припинене. Україна пропонує Боснії і Герцеговині скасувати візовий режим. Таку пропозицію висловив посол України у Боснії і Герцеговині Маркіян Лубківський, зустрічаючись із Небойшою Радмановичем, головуючим президії Боснії та Герцеговини. Посол також висловив сподівання, що незабаром ця країна відкриє своє посольство в Києві. Нещодавно Хорватія скасувала візи для громадян України на період літнього туристичного сезону з 1 травня до 30 жовтня. Всесвітня організація охорони здоров'я знову підвищила рівень небезпеки пандемії свинячого грипу. Виступаючи пізно ввечері в Женеві з оголошенням про запровадження п'ятого рівня небезпеки із шести, генеральний директор ВООЗ Маргарет Чайн заявила, що все людство перебуває під загрозою пандемії. Вона наголосила, що вірус, який спричиняє хворобу, зазнає особливо швидких мутацій і має непрогнозовану поведінку. Найвищий шостий рівень означав би, що пандемія вже почалася. Президент США Барак Обама провів у Білому домі прес-конференцію з нагоди перших 100 днів перебування на посаді глави держави. Обама відповідав на запитання стосовно політики, економіки, міжнародних відносин, епідемії свинячого грипу. Говорячи про відносини між Сполученими Штатами та Пакистаном, Обама заявив, що вважає за можливе забезпечити надійний захист ядерного потенціалу цієї країни від зазіхань екстремістів. Разом з тим президент США висловив стурбованість крихкістю пакистанської влади.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля економічних санкцій щодо України. 5 громадсько-політичних організацій проросійського спрямування закликали керівників Росії відмовити українському уряду у кредиті і проводити щодо України жорстку економічну політику. Ось про такі провокаційні заяви детальніше розпитаємо в кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він з автономії приєднався телефоном до прямого ефіру Ранкової Свободи. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
То чим аргументують свої заклики до офіційної Москви російські націоналісти Криму?
Вони стверджують, що офіційний Київ систематично не дотримувався і не дотримується договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною від 31 травня 1997 року. Вони кажуть, що суть української політики зводиться до одних тих самих антиросійських тез: визнання Голодомору 32-33 років, геноцидом українського народу, реабілітація ООН УПА, втягування України в НАТО, витискування Чорноморського флоту із Севастополя. Ну і також вони ще додають сюди знищення російської мови в Україні і спробу розколу Української православної церкви Московської патріархії. Ну і крім того, вони стверджують, що в Україні почалися, цитую, масові політичні репресії проти проросійських активістів. Ну, вони стверджують, що 2009 року Служба безпеки України порушила кримінальні справи проти сепаратистів на Донбасі, в Закарпатті і в Криму. В Одесі Служба безпеки переслідує послідовно проросійську партію «Родіна» та її лідера Ігора Маркова. Ну, а в Сімферополі триває суд над активістами Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерієм Подячим і Семеном Клюєвим, яких звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України. І все це, як стверджують представники 5 громадсько-політичних організацій проросійського спрямування, в тому числі серед них є і згаданий «Севастополь-Крим-Росія», все це є підставою для того, щоб Росія занепокоїлася і проводила жорстку, в першу чергу, економічну політику щодо України.
Володимире, це ж не перше вже подібне звернення кримських радикалів до російського керівництва. А як у Білокам'яні до цього відносяться? Чи прислуховуються до націоналістів Криму російських?
Справді, це не перше звернення. Торік той ж самий Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія», також ще кілька громадських організацій проросійського спрямування, такого радикального російська громада Севастополя і деякі інші, зверталися і до Путіна, і до Медведєва із закликом не подовжувати договір між Україною і Росією про дружбу і співпрацю. Цей договір вони стверджували якраз гарантує Україні територіальну цілісність і в тому числі приналежність Криму до складу України. Ну тоді Кремль не підтримав представників проросійських сил, які не підтримав, коли зверталася до російського керівництва і одна з радикальних кримсько-татарських організацій проросійського спрямування, є й такі тут, із закликом захистити кримських татар, так як Москва захистила Абхазів і південних осетин від Грузії. Ну і ще було кілька подібних таких досить таки провокаційних, як відзначають місцеві оглядачі, звернень і заяв. Москва на це реагувала тримано. Ну і знову ж таки експерти кажуть, що ці заяви потрібні Кремлю більше для такого тла, на якому проходять певні ті чи інші українсько-російські переговори. Ну і не випадково ця заява з'явилася якраз в день приїзду прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко до Москви, в день переговорів з її російським колегою Володимиром Путіним. Ну як за попередніми даними, все-таки ми знаємо результати, певні результати цього візиту, Кремль і цього разу не прислухався до проросійських радикалів. Тим не менш, певне таке інформаційне тло все ж було, негативне тло було створене.
Дякую, Володю. Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля економічних санкцій щодо України. Втім, поки що Білокам'яна не прислуховується до них. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода на півострові Володимиром Притулою.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Через вірус свинячого грипу на державних кордонах України вже тиждень в посиленому режимі працюють санітарні служби. Лікарі і прикордонники стежать за самопочуттям людей, які в'їжджають на українську територію. Такі заходи запровадили не лише на кордоні з Європою, де вже зафіксовані випадки зараження вірусом, а й з сусідньою Росією. З українсько-російського кордону повернулася кореспондентка Радіо Свобода з Харкова Юлія Журавльова.
Щодня через пункти пропуску в Сумській, Луганській та Харківській областях в Україну з Росії в'їжджають близько 10 000 людей. Через поширення світом невідомої хвороби тепер в кожного з них питають не лише документи і про наявність заборонених для ввезення предметів, а й про самопочуття. Головний біль – нежиці, підвищена температура. Симптоми в свинячого грипу такі ж, як і в звичайного. От тільки ліків поки немає. Аби не допустити проникнення недуги до України, санітарні лікарі прикордонних пунктів пропуску оглядають усіх пасажирів та водіїв автобусів, легкових та вантажних автомобілів, а також людей, що прямують через кордон пішки, розповідає завідуючий санітарно-оперативною службою пункту пропуска Гобцівка, що на Харківщині, Володимир Мазур.
Нами проводиться візуальний осмотр і опрос лиц, лежащих на території України, інтересують температуруючі больні. Ну, на цей день поки не було случаїв на тему завозу на територію України від інфекції.
Спеціальних пристроїв, що вимірюють температуру тіла на кшталт тих, що встановлюються в європейських аеропортах, на українському кордоні немає. Особам, які мають поганий вигляд або недобре себе почувають, пропонують скористатися звичайним термометром. Такий самий огляд запроваджено і в сусідній Польщі, каже офіцер польської прикордонної варти Володзімеш Гриць.
Іде досмотр, іде перевірка по документам, іде, ми смотримо, де ці громадяни були, в яких країнах. І то досмотр візуальний теж. Но пока ми не обнаружили средств з грипом.
Тим часом у середу стало відомо, що свинячий грип вже дістався Німеччини, а влада Мексики повідомила, що кількість померлих від цієї інфекції зросла до 159 осіб. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Історична подія відбудеться сьогодні в українському футболі. «Динамо-Шахтар» – перший матч протистояння двох грандів України у півфіналі Європейського кубка УЄФА спричинив небачений у столиці ажіотаж. Починаючи від прогнозованого дефіциту квитків на гру і до хуліганських витівок фанатів на вчорашньому тренуванні донеччан. Останні передматчеві подробиці сьогоднішньої битви українських футбольних титанів у спортивному огляді Геннадія Мороза.
Сьогоднішнім поєдинком «Динамо» і «Шахтар» лише розпочинають свій рідний марафон, коли всього лише за місяць команди зіграють щонайменше 4 матчі. Окрім єврокубкових, це поєдинки в чемпіонаті та кубкові країни. Цілком можлива і п'ята зустріч у разі, якщо не вдасться виявити кубкового фіналіста в першій грі 13 травня. І все ж поєдинки на євроарені без жодного сумніву стануть окремим рядком в історії двох клубів, адже переможець у протиборстві отримає фінальну путівку в Кубок УЄФА, першого для українців і останнього за славну більше ніж 35-річну історію почесного трофею. Сказати, що інтерес до гри шалений, не сказати нічого. Квитки на столичний стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського, пущені у вільний продаж для уболівальників, розійшлися вмить. Подейкують, що на більшість із них свою лапу наклали спекулянти. Одначе в «Динамо» усіляко спростовують таку можливість, посилаючись на сучасні комп'ютеризовані методи торгівлі. Як би там не було, а на стадіоні очікується аншлаг. А зважаючи на принциповість протистояння і особливу любов уболівальників двох клубів, наставник «Динамо» Юрій Сьомін Путін закликав усіх учасників майбутнього дійства мати полум'яне серце і холодну голову. Одначе далеко не у всіх це виходить. Прикрий інцидент міг завадити нормальному проведенню вчорашнього тренування Шахтаря. Через огорожу стадіону «Динамо» хулігани викинули прямо на поле, де розминалася команда, кілька димових шашок. На щастя, серйозних інцидентів вдалося уникнути. І «Динамо», і «Шахтар» напередодні гри мають оптимальні склади. І лише у киян давно і звично травмований Артем Кравець. За останньою інформацією, перспективний молодий форвард до літа вже не зіграє. Всі інші до бою готові. Київський півфінал Кубка УЄФА розпочнеться в столиці о 19:30. Ну а напередодні відбувся другий півфінал Ліги чемпіонів. На відміну від першого матчу в Барселоні, де на полі була присутня лише одна команда, у Манчестері у футбол грали обидва претенденти на вихід у фінал. Як і Барса, місцеві МЮ володіли помітною ігровою перевагою, яку вже на початку гри господарі втілили в забитий гол на 17-й хвилині, відзначився Джон Оше. Але й Арсенал намагався відповідати атакою на атаку. От тільки Манчестер у захисті не помилявся. 1-0 на користь підопічних Алекса Фергюсона, і вже у вівторок команди зустрінуться знову, цього разу в Лондоні. Там же у середу другого фіналіста чемпіонської ліги визначатимуть Челсі і Барселона. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими, обов'язково зайдіть на сайт і переконайтеся. І що ж, на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.